Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Data trecută, cred că am insistat, am revăzut o parte din capitolul 1 pe care l-am terminat de la Marcu, noi, și am insistat asupra cerinței Mântuitorului de a nu se spune despre minunile pe care le făcea și de a nu se spune, de a nu spune altora, de asta nu se duce vestea despre el. În primul rând că le cerea demonilor să nu mai spună că el este Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea cerea și celor asupra cărora făcea minuni. Și asupra acestor lucruri am insistat data trecută, spunându-vă care sunt motivele pentru care Mântuitorul cerea asta. Și așa că să vă aduc aminte, unul dintre motive era acela că demonii totdeauna mint. Indiferent cât de mare pare adevărul, ei mint cumva, adică pare că spun un adevăr după care îl întorc și îl încesc în așa fel încât îl folosesc spre răul omului. Deci am insistat pe faptul acesta că nu e bine să vorbești cu rău și nu e bine să asculți rău. Și când zic nu e bine să vorbești cu rău, nu mă refer că zicem, o să vă gândiți voi, da, eu n-am vorbit niciodată cu demonizații, n-am vorbit cu demonii, deci n-am probleme. Dar să știți că gândurile 90% sunt de influență demonică, sunt personale, dar de mare influență demonică, mai ales în vremurile acestea. Cum zicea Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie, spunea că a simțit după primul și al doilea război mondial și acum atât mai mult, aproape că nu se mai pot ruga monahii și nici creștinii. Și influența și puterea demonilor asupra oamenilor este mult mai puternică, e dezlegat din adâncuri. Noi tot așteptăm când ni se spune că se va dezlega balaurul cel din adâncuri, adică cel pe care l-a legat Hristos, pentru că lumea era sub o vrajă imensă până la venirea lui Hristos. Nu știu dacă vă puteți imagina lumea aceea care trăia într-o frică îngrozitoare. Imperiul Roman era într-o frică îngrozitoare. Tot ce se întâmpla, bâșbuia în frică că s-a întâmplat din cauza că am supărat un zeu, că am supărat pe altul, că ce trebuie să facem, făceau pentru asta și ca să îmblânzească zeii, făceau adevărate masacre de animale și de oameni. Erau populații din marginea Imperiului și la început și oamenii, dacii, de exemplu, erau și oamenii ucideau. Noi toți zicem că, vai, dacii. Măcar romanii și grecii renunțaseră la sacrificiile umane. Renunțaseră și se întorseseră cumva la... Făceau și ei sacrificii umane, dar făceau dintre sclavi. Și o făceau și distrânzuse. Să se omoare între ei, să se bată cu animalele. Dar să știți că acele erau făcute special ca să se aducă jertfe. Nu erau făcute numai să se distreze. A, combinau distracția și dorința de sânge, de fapt nu, plăcerea de a vedea sânge și de a vedea cruzime și de a vedea bătăi și combinau cu faptul de a aduce zeilor cinstiri prin jertfe de oameni. Asta era, de fapt. Și cu sutele și cu miile, dar de animale era ceva fabulos ce se întâmpla. Adică și de oameni, dar și de animale. Numai trebuie să vă aduc aminte de Sfânta Ecaterina, care asta a fost motivul pentru care n-a mai putut suporta. Pur și simplu ea locuia în Alexandria și devenise creștină, dar era foarte bogată, foarte înțeleaptă. Dar a fost săptămâni de zile în care vuia Alexandria de animale ucise. Vuia de dimineață până seara. Înțelegeți? Erau aduse din tot Egiptul și ucise cu miile, cu miile, cu zecile de mii fiecare zi, ori în arenele mari unde se făceau luptele și ce, ori pur și simplu aduse și arse, unele de vii erau arse. Deci erau grozăvii și toate astea se întâmplau că venise împăratul acolo și mergea la război cu perșii și ca să aducă blândețea zeilor, făcea niște grozăvii, înțelegeți? Adică și asta era din frică. Era o frică îngrozitoare. În asta zicea lumea atunci. Când auziți pe părinții și noi ne întoarcem spre frica asta. Să știți că lumea se întoarce spre o asemenea frică. Chiar dacă perioada Evului Mediu, a lumii creștine din perioada aceea pare foarte grea și cu multe necazuri și cu multe invazii. Dar să știți că oamenii n-au mai avut frica aceasta. Scăpa de frică. și au trăit altfel, pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Dar acum noi ne întoarcem spre această frică, pentru că oamenii nu mai au pe Dumnezeu și agață cu disperare de orice, de terapii, de toate tipurile, de astrologii, de prostii, de nimicuri. Și încearcă cumva să-și îndulcească viața cu tot felul de lucruri care fac orice, ar face orice. Dar atunci așa a fost și Hristos, Dumnezeu, a dezvrăjit această lume, pur și simplu. Și asta era lucrarea demonilor. Demonii făceau starea asta de frică. Demonii îi induceau oamenilor ideea că trebuie să ucizi ca să aduci pace. O nebunie. Asta a adus-o Cain în lume, crezând că tulburarea sufletului său nu se va odihni până când nu moare frate-sul. Atâta. Deci trebuie să moară cineva ca să-i fie lui bine. Știți? Această idee n-a adus-o Dumnezeu. De fapt, și Hristos a fost omorât pentru aceeași chestie. Trebuie să moară ca să fim liniștiți. Zicea Caiafa, voi nu știți nimic. Dacă nu moare acest om, nu o să fie pace aici. O să fie război și nu știu. Deci trebuie să moară. Ca să fie pace. Ideea aceasta de a omorâ oameni ca să fie pace e o idee demonică. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Și aceasta era cumva ideea pe care o impregna diavolul întregii lumi. Și o impregnează și acum. Până, eu am gândit până și la ideea asta absurdă care s-a născut, război pentru să facem război ca să facem pace. Ideea asta de a declanșa războaie ca să faci pace e o idee la fel de păgână și de nebunească și de cainiană până la urmă. Absolut n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Să ucizi ca să faci pace posibil viitor conflict, hai să-l declanșăm noi acum, rezolvăm treburile și aceasta l-au promovat în ultimul timp americanii și alții care au un fel de politici mondial care au zis facem noi așa și rezolvăm treburile. Și n-au rezolvat nicio treabă și se vede că lumea în toate zonele unde deși ei sunt așa zici lideri ai democrației, în toate zonele unde au declanșat asemenea de la căderi de guverne, de la înlocuiri, de la boicoturi, de la tot felul pe care le-au făcut cu gândul că să fie pace, să fie bine și să se meargă pe cale bună. Cred că au avut un gând bun, în principiu, deși puterea economică era cea care dicta. Dar lumea întreagă nu iubește pentru asta, deși ai zice, dar de ce nu iubește? Nu iubește lumea întreagă, tocmai pentru asta că s-au băgat în lucruri care nu trebuia să se bage și care au declanșat războaie și au făcut războaie unde nu trebuia să se bage, mergând pe această idee să facem război ca să fie pace. Ei, așa era și lumea de atunci și Dumnezeu cumva ne-a salvat din asta, din frica asta, pentru că de fapt nu ne-a salvat din asta e prea puțin că se declanșează războaie și ucideri și crime și nu știu ce. Și Mântuitorul a cumva, pentru că aceste crime și aceste războaie se declanșau din cauza fricii oamenilor. De exemplu, un imperiu obișnuit, numai să știe că un neam de la margine începe să se întărească și vede că o duce destul de bine și de acum a declanșat asupra lor un război ca să-i slăbească din nou și să fie pace, ca să aibă ei liniște la marginea imperiului. Adică, din frică făceau asta. Din frică și din dorința de stăpânire. Din frică declanșau războaiele, din frică dacă citiți ce s-a întâmplat la curtea marilor imperii, chiar și Imperiul Bizantin, ce se mai zice de Imperiul Roman, Imperiul Otoman, era o crimă neîncetată. De la otrăvirile erau pe bandă rulantă. În Evul Mediu, cel puțin, la curțile europene, otrăvirile erau așa... Dintre regii Franței, doi sau trei au reușit să ajungă la maturitate, la bătrânețe pe tron. Restul au fost uciși. Toți, înțelegeți? Și nu numai ei. Toți ceilalți din anturaj care putea fi un posibil pretendent. Asta e un coșmar, asta e groaznic. Și asta totul pentru putere și din frică, ca nu cumva să iasă ăla, nu cumva să fie celălalt, nu cumva să nu fiu eu. Și Dumnezeu a venit să ne dezrobească în această frică care e îngrozitoare și care pleacă de la frica de celălalt, celălalt ca dușman, celălalt ca pretendent, celălalt ca mai important ca tine. De fapt, principalul lucru taină pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu este că toți suntem importanți, la fel de importanți înaintea Lui, nimeni nu mai e prejos decât altul. Cine poate să creadă asta, asta e esența creștinismului, Și de aceea cumva a rodit tipul acesta de democrație în care se încearcă o egalitate a tuturor în fața legii și așa ceva nu putea fi rodit, să rodească nicio altă zonă, nicio altă religie, nicio altă decât în religia aceasta și în spațiul religiei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde fiecare om are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu, aceeași valoare, nimeni nu este mai prejos sau mai presus de celălalt din niciun punct de vedere. Și ne-a scos din această frică îngrozitoare. Cei care vor să mai trăiască în această, sub această lumină a Mântuitorului ies din această frică. Cei care nu rămân în această frică îngrozitoare și văd că lumea se apropie cu faj mari de această frică și bolile fricii, angoasei, a spaimei, a anxietății domină lumea. Domină lumea actuală, chiar dacă lumea o duce mult mai bine acum, mai bine ca oricând, ca oricând. Fără războaie, fără epidemii groaznice, a fost una, nu este, nu se compară cu ce a fost ciuma, nu se compară cu ce a fost tuberculoza, nu se compară cu ce a fost, nu se compară cu nicio altă epidemie care a fost pe fața Pământului înainte, nici măcar cu varicela, sau nu mai știu ce, care au fost și care distrugeau comunități întregi. Și totuși oamenii mor de frică, pur și simplu, pentru că au pierdut pe Dumnezeu, au pierdut credința și au pierdut înțelegerea lucrurilor așa cum ne-a descoperit Dumnezeu. Și în momentul ăla se întorc la frică și se dezleagă acest balaur din adâncuri. Această frică are două înțelesuri. Unul, că oamenii care se crește în oameni, că oamenii l-au pierdut pe Hristos, nu mai cred în El, nu-L mai cred pe cuvânt, nu mai cred că sunt unici, nu mai cred că sunt special, nu mai cred că sunt iubiți de El. Și atunci nu mai cred în El, în primul rând. Și atunci se simt singuri, goi, speriați și vor să-și facă dreptate ei cu propriile lor puteri și să se acopere ei și să se îngrădească ei și să facă tot felul de sisteme de protejare. Iar al doilea, această frică dovedește apropierea Duhului Necurat. Sfântul Antonie cel Mare povestește că cel mai clar criteriu după care poți să-ți dai seama dacă un duh înaintea ta, o arătare, e de la Dumnezeu sau de la diavol, este că îți induce frică. La început, duhurile necurate îți induceau un fel de liniște pentru că te lăudau ca să te cucerească, dar încetul cu încetul, el explica după această stare de bine părelnică pe moment, în următoarele secunde în care stai în fața acestei arătări demonice de orice tip, vei simți o frică îngrozitoare. Deci o frică ca de ceva străin, absolut străin ființei tale. Ceva întunecat, înfricoșat. Nu poți să rostești în cuvinte. Exact cum te-ai trezi și cum ai fi în fața unei gropi care se deschide în fața ta și ești gata să cazi în ea și n-are fund. Și zici, nu se poate. Ce cu groapa asta aici, fără sfârșit? Arunci o piatră și nu se mai aude nimic. Stai minute în șir și nu se aude nimic. Și ai o frică așa nebună când ce să caut, unde o să fiu dacă cad acolo, ce se va întâmpla cu mine. Așa este starea sufletului în prezența diavolului, e ca o gaură neagră diavol care trage totul spre el și distruge tot. Și acest lucru îl simte sufletul, oricât de păcătos ar fi, oricât de îl simte frica aceasta și îl simte lumea întreagă. Deci starea de frică, de anxietate, de frică a lumii întregi dovedește o apropiere îngrozitoare a diavolului de om, care s-a dezlegat prin faptul că omul nu-l mai crede pe Hristos. În primul rând, prin necredință. Nu neapărat că nu se mai fac liturghie, nu-l mai crede pe Hristos, nu mai are încredere în Hristos. Și atunci diavolul se prezintă la post. E locul lui. În locul lăsat gol, nu rămâne gol. Nu rămâne gol. Vine diavolul totdeauna. Noi credem că stăm noi liniștiți în locul ăla. Nu, o să vină diavolul. El vine. Și de asta se produce această frică îngrozitoare. Această frică domina lumea în vechime. Domina-o. Și plecasem de la faptul de ce oprea Mântuitorul nostru Iisus Hristos să se spună despre El că este Mesia. Și spuneam că unul dintre motive, un alt motiv era că oamenii încă nu îl cunoșteau pe Hristos, nu îl cunoșteau. Din cât vorbise Hristos, din cât propovăduise, din cât făcuse, era prea puțin ca să vestească că El este Mesia. nu era de plin Hristos fără răstignirea Lui, fără moartea Lui, fără învierea Lui, adică fără dovezile absolute ale dragostei Lui față de om. Nu era destul, nu? Nu. Ceea ce propovăduiai tu despre Hristos era prea puțin, era nimic, era ca și cum ai descrie din Dumnezeu numai pe mână, atât. Am văzut mâna Lui și era așa, așa, așa. Dar cuvântul Lui, dar felul Lui de a fi, dar ce vorbea, dar cum vorbea, dar cum se manifestă, nu poți să vorbești despre un om că i-ai cunoscut mâna și ți-e destul. Nu, nu poți. Așa, așa, atâta timp cât cât vorbise, cât se arătase, cât se descoperise până atunci Hristos, era foarte puțin din cât era El și nu vrea încă să se vestească peste tot că El este Hristosul, El este Hristosul, pentru că acest chip al lui Hristos era încă incomplet în mintea oamenilor, nu putea. De-abia după răstignirea Lui, învierea Lui, El îi trimite pe apostoli zicând, mergând, propovăduiți la toate neamurile. Deci îi trimite El în lume după aceea. Tocmai pentru că era deplin acum chipul Său. Și mergând mai departe, am citit și despre soacrul lui Petru atunci și despre faptul că după ce a fost vindecată soacrul lui Petru, seara au venit mulți oameni și i-au tămădit pe toți și despre faptul că a doua zi dimineață Mântuitorul a fugit, s-a dus să se roage și de acolo a plecat. Dar a plecat în alte orașe și în alte sate să propovăduiască, nu s-a mai întors în Capernaum și că sfârșitul capitolului se zice și venind propovăduia în sinagogile lor din Galileea, în toată Galileea, lungând pe demoni, și un lepros a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând, de voiești, poți să mă curățești? Și făcându-i se milă, a întins mâna sa, s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit și poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat. Și a zis, vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi și te arată preotului și adu pentru curățirea ta cele ce a rânduit Moise spre mărturie lor. Cred că v-am citit ce trebuia să facă un lepros după ce... Cred că v-am citit, da. Dar să știți, leproșii n-aveau voie să se apropie, n-aveai voie să te apropii, să te atingi de ei, nu neapărat pentru că era numai că era posibil o boală care se putea lua, lepra. Nici nu se ia chiar așa, știți? Adică, nu. Și lepra era văzută de către legea Vechiului Testament ca o necurăție, ca o murdărie spirituală. De aceea aici să te curățești. Nu era vorba să te curățești. De ce să te curățească? Putea să zică să te vindeci. Să zice să te curățești pentru că era socotită ca o necurăție îngrozitoare, ca și cum ar fi un duh care te leagă și te prinde în această boală și acesta te aduce o murdărie spirituală și se socotea că atingerea de un om spurcat, de un om murdărit de lepră, era o spurcăciune pentru tine. De asta nu se dădea voie să te atingi de lepros. Nu neapărat că lua imediat boala, că nu se ia. Știți că au fost oameni care au stat și prin leprozerii și au ajutat pe cei leproși și nu se lua așa de ușor. Nu se lua chiar așa ușor. Se ia totuși, dar nu atât de ușor și acest motiv era... ăsta era motivul pentru care nu se dădea voie să te curățești, dar nu se dădea voie să te atingi de lepros. Dar interdicțiile de atingere erau foarte multe, adică nu numai la leproși. Și la mort, la cei care erau pătați de anumite păcate, dacă trăiau în anumite păcate, la perioada din luna femei, la scurgerile de noapte ale bărbaților, la foarte, foarte, foarte multe chestii, nu era voie să te atingi. Nu era voie să te atingi. Nu era voie să te atingi de foarte multe lucruri. Și era ca și cum omul... Și toate erau cumva o murdărie. Nu neapărat te murdăreai. Bineînțeles că ele au și un folos medical până la urmă și este probabil motivul pentru care poporul evreu a dăinuit în veacuri. Pentru că dacă se atingea de un mort, se spălau de nu știu câte ori. Că dacă se atingea de un om bolnav, se spălau de nu știu câte ori. Că dacă se atingea de un animal mort, sau de sânge de animal, sau de sânge de orice fel, sau de orice necurăție, adică acolo în explicațiile necurăției erau de la excremente până la orice ți se pare ție că e scârbos. Se socotea că e spurcat și trebuie să te speli, te speli, să nu te atingi. Și bineînțeles că ele au un înțeles sanitar, dar mai aveau și un alt înțeles, acela că te spurci spiritual. Există o anumită prelungire din partea lumii spre tine a murdăriei care îți cucerește, îți prinde sufletul, îți prinde inima, îți prinde viața în murdărie, o murdărie spirituală. Așa înțelegeau ei, așa înțelegeau ei. Ei, Mântuitorul schimbă cu totul, schimbă cu totul această înțelegere, această paradigmă și rolul atingerii. Pur și simplu se spune că Mântuitorul s-a atins, avea nevoie Dumnezeu să se atingă de lepros, n-aveai voie să te atingi de lepros. Se socotea că dacă tu te atingi de un lepros, nu numai că s-ar putea să iei lepră, ci iei spurcăciunea lui. Și erau spălări foarte multe și ritualuri foarte complicate ca să mai pot trăi în lume după ce te-ai atins de un lepros. Și totuși Mântuitorul se atinge, voit se atinge, pentru că el putea să... De aceea și zice leprosul, zice, dacă voiești, poți să mă curățești. Nu zice, poți să mă vinde, să mă curățești, pentru că el se putea spurcat, înțelegeți? Și Mântuitorul a zis, voiești, curățește-te. Și se atinge de el și în clipa aceea numai că a căzut lepra de pe el. Și se schimbă, înțelesul, paradigma atingerii. Să știți că odată cu Hristos, atingerea își schimbă cu totul paradigma. Numai că noi ne-am întors iară, parcă, spre înțelesul vechi testamentar. Nu te atinge, nu clanța, nu știu ce, nimic, să nu te atingi, totul te spurgă, totul te murdărește, totul te întinează, totul îți face rău, oamenii sunt o sursă de microbi și virus, totul e o sursă de rău. Asta e o gândire de tip ebraic vechi, o gândire de tip necreștinesc și Mântuitorul schimbă cu totul această paradigmă și dă prin atingere vindecarea. Și nu numai la unul, la mulți de vindecare prin atingere. Păi ar fi trebuit el să facă la orbul acela din naștere toate gesturile acelea. Vă dați seama cât a făcut el lutul acela, nămolul acela din saliva sa și nămol, din pământ. Și l-a făcut, și l-a pus în ochi, și l-a... El a făcut sub formă de ochi acolo. Înțelegeți? Păi înseamnă că l-a atins. Cred că era așa pe aici, tot era plin de orbul. Și putea să zică că și-a bătut joc de el, că l-a dat cu nămol pe față. Dar l-a atins. Înțelegeți? Prin atingere. Nu neapărat că lutul era cel fericit că l-atingea, ci omul era cel care îi primea de la Dumnezeu prin atingere dar extraordinar. Dar acest lucru ni l-a dat Mântuitorul și nouă oamenilor să-l facem. Adică nu numai Dumnezeu, ci și nouă ne dă o lucrare nouă tuturor. Ca prin atingere să tămăduim, prin atingere să prin punerea mâinilor, știți? Că cel mai important har de la apostoli până la noi, care s-a prelungit al preoției, zic cel mai important pentru că prin preoție se face și botezul, prin preoție se face și euharistia, prin preoție se face prin punerea mâinilor. Prin punerea mâinilor. Nu se face așa. Nu se face. Se face prin atingere. Prin atingere. A dat o putere, altfel de putere atingerii Dumnezeu și a transformat-o din cea care era sursa murdăriilor, întinăciunilor, sursa bolilor, sursa suferinței, a transformat-o în sursa bucuriei. Și aproape totul, și în lumea catolică, dar mai cu seamă în lumea ortodoxă, care păstrează mult mai bine vechile tradiții, atingerea este extraordinară, importantă. Dar asta plecând de la Dumnezeu, adică femeia cu scurgere de sânge s-a atins de haina lui, a atins haina lui și a simțit în trupul ei că nu mai are nimic. Atâția și atâția care s-au atins de el, s-au primit, dar aproape toți se atingeau de el sau el se atingea de ei. De ce la soacră lui Petru a luat-o de mână, nu? Dacă aceste atingeri n-ar fi avut un folos prea mare sau poate că erau doar un pericol imens, Mântuitorul nu s-ar fi atins. Fetiță, ție spun, trezește-te, și-a luat-o de mână și-a ridicat-o pe fetița fiica lui Iair. Nu? Și ea s-a ridicat în fund, ridicată de el. Și a cerut mâncare. Sau s-a atins de fiul văduvei, zice că nu mai plânge, și s-a dus și s-a atins de fiul văduvei dinainte. S-a atins, deci era, e foarte importantă această atingere. Și după aceea această atingere se prelungește în toată lumea creștină. Noi ne atingem de, Deci să știți că ce, nu trebuie să salutăm moaște, nu știu ce. Nu e o atingere, dar tu zici, domne, sunt prea brutal, eu prea mânoace mari, prea nu știu, nu pun eu mâna, ci pun buzele, ce să pun? Pe moaștele sfinților care transmit harul. Pe icoană ce să pun? Mâna, așa, pun mâna. Mă ating tocmai pentru că vreau să primesc acest har de la Dumnezeu, acest dar, această... Și atâtea atingere au fost... Citiți viețile sfinților, citiți întâmplările cu să zicem, moaștele sfinților, de la Sfântul Nectarie până la orice, să vedeți că majoritatea prin atingere se întâmplă. Foarte mari, minuni mari, prin atingere de Sfintele Moaște, de sicriul Sfântului, de ce? I-a dat Dumnezeu altă încărcătură atingerii și a dat o altă valoare, mult mai mare. De aceea, de exemplu, se făcea în vechime și dacă nu puteau să se atingă de apostolii care rămăseseră, Mântuitorul se înălțase la cer, și apostolii rămăseseră și erau atât de mulți oameni care vreau să se atingă de ei, să se atingă, încât nu puteau să ajungă la ei și ca, îi puneau pe bolnavi în așa fel încât știau pe unde vine Petru și pe unde se treacă umbra lui Petru. Și pe unde trecea umbra lui Petru și atingea, se vindecau. Umbra. Înțelegeți? Șorțurile lui Pavel, cu care el lucra la corturi noaptea, că vrea să-și câștige pâinea lui, să nu depindă de alții. Șorțurile alea prăpădite, cu care te ștergi, cu care nu știu ce. Oamenii și le atingeau pe față și se vindecau cu șorțurile lui Petru. De acolo s-a păstrat obiceiul ca atunci când oamenii, când preoții trec prin mulțime, unii oameni se ating de veșminte. Nu că preotul e sfânt, ci că poate că preotul pierde harul acolo, pentru că are mintea bolnavă și pierde harul și nu transmite poate așa de bine lucrarea lui Dumnezeu, care e acolo. Acolo, vine Dumnezeu acolo. Dar hainele se ating și ele. Deci pot ieși de toate lucrurile acelea și ele păstrează din har. Atunci oamenii se ating de haine. Și câți oameni au simțit numai atingându-se de hainele acelea, dacă cu smerenie, dacă cu așteptare sfântă, dacă cu nădejde, dacă cu credință te-ai atins, Dumnezeu lucrează prin acelea, înțelegeți? Chiar lucrează, da, așa este. Chiar lucrează. Deci, s-a schimbat cu totul și cu totul. Și dintr-o dată, atingerea nu mai este spurcăciune, ci este sursă de dar, sursă de bucurie, sursă de pace, sursă de vindecare. Și asta și, cumva, asta e o schimbare totală de paradigmă, nu numai prin preoție, ci și pentru voi, de exemplu. Sursa mântuirii voastre este să te atingi de cel necăjit. Să-i dai milă celui necăjit. Ele nu poți să faci numai iar de departe așa. Care trebuie să te atingi și cu sufletul ca milă și compasiune, dar și cu trupul dacă se poate. Deci această atingere și interioară și exterioară prin compasiune, prin părere de rău de celălalt, este vindecarea sufletului tău. Este șansa tămăduirii tale și șansa intrării tale în împărăție prin atingere. Înțelegeți? Prin atingere. Nu prin separare și numai eu și eu mă mântuiesc cu mine însumi și nu se prea poate. Deci Dumnezeu a dat această deschidere pentru toată lumea. A închis, a trecut sub tăcere închistarea și închiderea în monade singuratice în care numai noi ne mântuim prin curăție, puritate, nu ne atingem de nimic. Nu. Este calea unor oameni trăitori, dar aceia sunt rari și puțini și ei se mântuiesc tot prin rugăciune pentru toată lumea. Adică, oricum se ating ei cu sufletul de toată lumea și poartă atingerea de toată lumea ca să se poată mântui, că nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Iar ceilalți, prin atingerea aceasta binevoitoare, milostivă și de compasiune, că nu se poate nicio altă cale spre mântuire decât asta. Nu este alta. N-a mai dat Dumnezeu alta. De aceea și-a zis... Totul se strânge în iubește pe Dumnezeul tău și pe iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Totul. Și atunci pe aproapele tău să-l iubești ajutându-l, dăruindu-l, făcând bine ceva, îmbrătișându-l când e distrus și disperat, făcându-i un bine, dându-i ceva, ajutându-l și prin milostenie, dar și prin orice. Și prin compasiune. Și asta e calea pe care ne-a scos, ne-a deschis Dumnezeu. A închis calea cealaltă, evreiască veche, a Vechiului Testament și a deschis o altă cale. Asta e realitatea. Și aș trece la capitolul 2, asta e vorba de atingere la Marcu. Și intrând în capitolul 2, să vă citesc ce spune. Da. Se sfârșește așa capitolul 1. Și un lepros a venit la el, rugându-l și îngenunchind zicând, de voiești să poți să mă curățești. Și făcându-i se milă, a întins mâna. Deci omul ăla n-a îndrăznit, pentru că se putea spurcat, a stat undeva, a zis, dacă voiești, poți să mă duiești să mă curățești. Și faptul că zice că a întins mâna, e clar că Mântuitorul s-a dus mai aproape și a întins mâna spre el. Nu că el era 5 cm și a făcut deja bine. Nu. A făcut un efort. Marcu nu strică verbele pe nimicuri. Adică dacă era o chestie colosală, Mântuitorul merge acolo, pune mâna pe el. Și făcându-i se milă, a întins mâna și s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Dar înainte de a întinde mâna, făcându-i se milă, și aici traducerea este, s-a străpuns în cele dinăuntru de milă. Ar fi o traducere așa, s-a străpuns în inima sa de milă. Deci, să știți că această atingere nu are valoare dacă nu este străpungere de milă pentru omul acela, de drag, de părere de rău, de durere pentru omul acela. Are atunci putere și valoare și la nivelul minții. Și la nivelul minții, și atingerea la nivelul minții, la fel, devine rugăciune. Atunci când tu, la nivelul minții, cu compasiune, cu părere de rău, cu durere, cu străpungerea inimii, te rogi pentru cineva și ca să faci asta trebuie să-l ierți, trebuie să uiți tot felul de acuze pe care le ai în minte la adresa lui, lasă că bine îi, lasă că mai pedepsește Dumnezeu, lasă că mai bine să mai sufere puțin. Știți că toate lucrurile astea ne iau compasiunea și ne iau mila față de oamenii aceia și devenim mult mai reci în inima noastră. Deci pentru asta trebuie să îndepărtezi lucrul ăsta din mintea ta și să ai compasiune, să te străpungi la inimă. Păi credeți că și sunt vreo 30 de locuri în Scriptură în Noul Testament în care Mântuitorul zice că s-a străpuns la inimă. Și v-aș da multe exemple, dar nu contează. Credeți că oamenii aceștia de care se străpunge la inimă n-aveau păcate, nu erau niște... Și noi numai pentru puține păcate ce le știm la ăla nu ne prea străpunge la inimă că lască, știu eu. Nu știu ce. Păi Dumnezeu, păi îl știe pe omul ăla în detaliu, înțelegeți? În detaliu. Că o să ziceți, păi nu putem, nu pot să mă străpun la inimă că are păcate și mi-a făcut și mie nefăcute și nu știu ce și mi-a zis și așa și nu pot să fiu chiar așa cu străpungerea la inimă. Ba, uite să... Mântuitorul ne arată că se poate pentru că dacă el îl cunoștea pe omul ăla bine, bine, foarte bine și ceea ce au gândit în ultima clipă și ce au făcut până atunci și cum au dormit o noapte dinainte și cum sfărăia și cum ce făcea și cum băgâia și cum blestema și cum ce făcea. Orice. Știe tot asta. Și totuși el s-a străpuns la inimă de milă. Înseamnă că asta e calea. Asta e calea, că alta nu este. Și că singura soluție ca această atingere să aibă valoare pentru tine și folos și ca milostenie și ca atingere de că-ți pare rău de omul acela este să ai milă și să nu-l judeci. Să nu-l judeci, pentru că dacă Dumnezeu nu-l judeca aproape pe... Nu pot să spun pe cineva care să... Nu există cineva pe care Mântuitorul să-l fi judecat când a venit la el și i-a cerut milă. Nu există. Gândiți-vă când a văzut mulțimea... Așa de departe mi se pare... Poziția Mântuitorului față de multe ori poziția noastră a preoților moderni, a duhovnicilor moderni, față de Mântuitorul care a văzut mulțimile, de exemplu, când a auzit că Ioan Botezătorul a fost prins și că a fost ucis, s-a întristat în inima sa și a vrut să meargă la un loc pustiu și a ieșit din mijlocul mulțimilor, a luat o corabie și a plecat pe cealaltă parte a mării. Și mulțimile care erau ciunci, chiopi, orbi, necăjiți de toate felurile, din toate părțile, au început să înconjoare marea și să meargă unde merge corabia. Pentru că la Marea Galilei se vede unde merge o corabie. Și dacă bați bine drumul pe margine, ajungi și tu acolo. Și Mântuitorul i-a văzut și zice că s-a străpuns la inimă, că i s-a rupt inima în două de milă văzându-i. Păi da, trebuie să înțelegeți că Mântuitorul când se uita la ei, se uita cunoscându-le păcatele la toți aia care fugeau și alergau și fiecare ce făcea și fiecare ce zicea. Și că noi acum suntem mult mai aspri. Noi zicem, bine ți este că nu știu ce, că ai făcut păcatul ăla, așa, 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 las că meriți păcatul ăla. Și Mântuitorul nu zice lucrurile astea, știți? Adică nu zice. Mi se pare o mare îndrăzneală din partea noastră să zicem că din cauza aia și aia și că meriți păcatul și meriți greșeala și meriți nu greșeala, pedeapsa și că mai bine să mai stai așa și când Mântuitorul nu făcea așa, adică n-a făcut așa, ceea ce mi se pare incredibil, incredibil. El era Dumnezeu. El avea tot dreptul să zică. Să se fi întors măcar o dată la apostol și să zici, vedeți pe ăia de acolo și ăia de acolo? Cât plâng și strigă așa? Tu știi ce păcat a făcut ăla? Păi să spun eu. Și-o bătut joc de nepoată sa și o abuzat-o pe nu știu cine. Și și-o bătut joc de maică sa și-o făcut așa cu taică sa și-o făcut așa cu nu știu ce. Ar fi putut să zică, dar n-a zis niciodată. N-a găsit motiv în păcatele oamenilor pentru suferințele lor. Și i-a fost milă de ei și s-a rupt inima în el pentru ei. I s-a făcut milă și zice, când a coborât, i-a așteptat și i-a dezlegat pe toți și i-a tămăduit pe toți, fără să le mai ceară credință. Pentru că, de fapt, ce dovadă mai mare era că oamenii ăștia credeau că el poate să-i vindece decât că alergau pe malul mării ca să ajungă nu știu unde. Nu mai, adică era o operație, era o tautologie, să zici, da, credeți? Clar că credeau. Și i-a tămăduit pe toți. Deci sunt zeci de locuri în care spune că Mântuitorul îi se rupea inima și asta înseamnă că nu-i judeca. Nu-i judeca. Dar ne dă și pilde în care spune, vă dați seama, a venit omul acela, dar e aproape imposibil să înțelegem firea lui Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu. A venit omul acela care cheltuise 10.000 de talanți, 10.000 de talanți, adică 500 de tone de aur. 500 de tone, să înțelegeți, 500 de tone de aur. Nu știu cum, că n-ai cu ce să-i cheltuiești, ce să faci cu ei, pe unde să-i bagi. Ce să-ți iei? Și întreabă că cum, ce ai făcut? Și el și mai și minte că zice că ți-i dau înapoi, dacă mă lași puțin, zice, ce să dai înapoi? Ce să dai înapoi? Nici un stat nu poate da înapoi 500 de tone de aur. Deci cu greu, cu greu, scremându-se statul, poate, cumva, poate ceva. Și, deci și mințea și făcuse multe prostii, cine știe cum pierduse banii, în ce chip, groaznic, ce păcate, ce grozăvii. Și amințea și pe deasupra și Dumnezeu fiind știa și că o să iasă în drum și o să bată pe la cap și și totuși Dumnezeu se milostivește și îl doare inima de el, îi se străpunge inima, chiar așa zice, îi se străpunge inima de durere, că îl vede în genunchi și zic, te rog, te rog, te rog. Așa e Dumnezeu. Deci el ne cere și nouă să fim așa. Chiar dacă tu știi că omul acesta te-a jecmănit, a fost șmecher, a fost nu știu cum, a fost așa, acum e într-o stare rea și mâine iar o să te jecmănească, se cuvine cumva să ți se frângă inima de el, să te atingi așa de el, prin milă așa. Așa, asta ne cere Dumnezeu. Dacă putem să facem asta, atunci această atingere prin milă devine tămăduitoare. Și pentru tine, în primul rând. Pentru tine, în primul rând. Să știți că devine tămăduitoare pentru tine. Tu atingându-te și făcând bine, aceasta se ridică la Dumnezeu ca un fulger, mila ta. Ca un fulger se ridică. Și îți pregătește calea spre El. Exact cum Mântuitorul coborând de pe muntele fericirilor, vin în calea lui niște reprezentanți ai iudeilor de jos dintr-un sat și zic că noi avem aici între noi un sutaj roman care e deosebit, care ajută toată comunitatea, care ajută la construcția templului nostru, sinagoga, care face bine, imens și nu știu ce, și te rog să vii să-l ajuți. Și Mântuitorul când a ajuns jos, el știa totul despre și mergea direct la... Adică faptele lui sutașului au mers înaintea lui. Asta, părinții ziceau că asta înseamnă că faptele noastre, acelea care le facem cu tot sufletul, fără să judecăm, se ridică înaintea lui Dumnezeu, înainte de a ajunge noi la El sau să cerem noi ceva. Ei nu cere, că nu venise sutașul încă să ceară ceva. Nu. Dar Dumnezeu deja știa și se îndrepta spre casa lui. Adică mila lui Dumnezeu venea să mergea spre casa lui și l-a oprit sutașul și zice, Doamne, nu intra în casa mea, că sunt om stav. Doamne, nu are rost să intre la mine, că sunt om păcătos. Și nu mai zic cu cuvântul. Deci, dar el venea să meargă în casa lui, pentru că îl chemaseră mai mari evreilor. Și asta e înțelesul. Că acest tip de milă făcută de noi cu tot sufletul se ridică înainte Dumnezeu ca fulgerul și ne pregătește calea și Dumnezeu vine spre noi încă din lumea aceasta când astfel facem noi binele. Când binele nostru e făcut numai pentru interes, numai pentru ca să fim și noi ajutați la moment, numai pentru bani, numai pentru ca să fim vorbiți de bine, numai ca să ne simțim noi liniștiți înainte Dumnezeu, numai pentru ca să nu știu ce, nu știu câtă valoare are. Nu putem spune că nu are valoare, dar foarte mică față de cealaltă în care nu judeci și care ți se frânge inima. Sunt câteva locuri, în multe locuri, de fapt, în viețile Sfinților, care se arată foarte clar această, cât e mare, această cât de valoroasă e această frângere a inimii. Și una dintre ele este când Sfântul Siloan Atonitul, mi se pare, la muntele Athos, nu știu, coboară la port acolo undeva cu un alt monah și valul mar și niște monahi veneau cu o corabie, dar nu puteau să ancoreze pentru că se oloveau de toate stângile corabia și vedeau cum oamenii aceia urmează să se nece și să moară. Și cu monahul de lângă Sfântul Siloan, sau Siloan, nu mai știu care dintre ei, dar cred că monahul acesta a suspinat, a plâns, i s-a frânt inima și l-a durut și a și zis că cum se poate să întâmple așa ceva, dar cu tot dragul, nu, na, bine la părinții ăștia că mult m-au prigonit și să dea cu ei de stânci așa puțin și îi s-a frânt inima și Sfântul Siloan pentru frângerea inimii tale îi va salva Dumnezeu. Și într-adevăr s-au salvat toți. Deci această frângere a inimii omului este... Dar Sfântul Siloan însuși povestește cum, nu știu unde era, cred că tot în muntele Athos și stăteau niște copaci acolo și el se uita de departe și vedea cum era ca o pârtie pe care un copac s-a luat de-a dura așa mare, cum era trunchi, a luat-o de-a dura în jos și undeva mai jos pe pârtie, după un dâmb, era un om care mergea și el nu vedea că din spate vine un dita mai copac, că urmează să-l facă terci. Și atunci el cu tot sufletul a plâns înainte de Dumnezeu și a strigat și a cerut mila pentru acel om. Nu cum facem noi când ne uităm. Ne vrem să vedem ce se va întâmpla mai mult decât să ne doare inima pentru omul ăla și să... Și zice că Dumnezeu așa a făcut că a sărit copacul peste el mult și s-a salvat. Dar asta cu siguranță pentru frângerea inimii lui Siloan. Înțelegeți? Și cred că de multe ori țări întregi mai se salvează prin frângerea inimii câte unui om, câte unui părinte sfânt al lui Dumnezeu. Cum atunci când Ceaușescu prin 68 a făcut el scandal și a zis că nu suntem alături de Ceoslovacia și că nu știu ce, și a fost o chestie de fracțiuni de secundă ca România să nu fie călcată de tancurile rusești, cu toată pactul de la Varșovia, cu polonezi, cu toți ceilalți la un loc și să ne facă terci. Până la urmă s-au hotărât să nu. Și în seara aia, când se făceau aceste hotărâri în pactul de la Varșovia, să se intre peste România sau nu, povestesc că părintele era deja pictat la Drăgănescu și s-a dus acolo în biserica din Drăgănescu, părintele Arsenie Boca. Și s-a dus la biserica din Drăgănescu și nu mai venea, îl așteptau părintele Bunescu cu soția la care stătea când picta. Și au zis, du-te să vezi ceva ce părintele. Și l-au găsit în altar, plângând, încât se făcuse ud în jurul lui și zicând, acum neamul românesc e într-o mare cumpănă. Și zicând, de ce plângi, părinte? Și zic, într-o mare cumpănă acum. Și acum îi se hotărăște soarta. Era momentul ăla în care se hotăra, știți că noi ne lăudăm, nu știu dacă știți că există oameni care se laudă că nu știu ce lasere aveau românii și pe la Prut, pe acolo, au pus pe câteva tancuri și au topit niște tancuri cu lasere și s-au speriat rușii și n-au mai intrat. Nu, nici poveste așa ceva, adică credeți că mureau rușii de frică unui mic laser, pistol cu biluță. Nu știu, eu cred că a fost rugăciunea unor asemenea oameni, a acestui părinte, a părintelui Petronul din Muntele Athos, a altora, a părintelui Cleopa, altora, a unor oameni necunoscuți poate. Numai că, în primul rând, acestora, pentru că de exemplu, cum era Părintele Arsenie Boca, acest moment de hotărâre între marile puteri nu era cunoscut de oameni, dar l-au știut oamenii duhovnicești pe care le-a șoptit Dumnezeu și ei au știut momentul în care acum e moment de cumpănă mare. Și cred că pentru asemenea oameni și pentru frângerea inimii lor, Dumnezeu mai dă timp unor neamuri întregi, știți? Cum ne-a mai dat. Că nu știu ce se întâmpla, nu știu ce ar fi fost cu noi, dacă... Nu știu ce a fost. Nu știu cum ar fi fost viața noastră dacă se întâmplă asta, dar cred că mai dă timp unor neamuri întregi. Deci această frângere a inimii nu e o chestie numai de la frate la frate, de la om la om, ci poate fi mântuitoare pentru mii de oameni. Atât de mult, de exemplu, știți acea poveste cu Părintele Paisie care după ani și ani vin la el o întreagă echipă de navigatori de pe navele de comerț grecești și vin și urcă în muntele Athos să-l vadă pe Marele Paisie. Și când ajung acolo, șeful lor, cel mai mare, care devenise colonel, nu știu ce, pur și simplu izbunește în plâns. Nu mai vrea să intre acolo în curte, pentru că părintele îi aștepta în curtea. Avea o curte a chiliei lui, unde stătea la Panaguda, și acolo avea niște butuși pe care oamenii se așezau și el dădea cafea și lucumii și nu mai știu ce. Și vorbea cu ei. Și el îi aștepta în curtea aceea și acești toți îmbrăcați în haine de marinari veniseră să-l vadă pe Paisie, că auziseră că e un părinte deosebit. Și șeful lor, colonelul, când l-a văzut, nu mai vrea să intre în curte, plângea necontrolat și a zis, ce ai? Și el a zis, acum nu știu câți ani, 13-14 ani, când părintele Paisie nici nu era așa cunoscut, să știți, nu era cunoscut. Eram în Marea Chinei de Sus sau de Nord, nu mai știu care, și zice, eram într-un moment foarte critic, o furtună foarte mare și era să ne șomnim de o altă navă. Și zice, în momentul ăla când nu se mai putea face nimic, când cârmele nu puteai să le mai îndrepți, când totul era pierdut. Și cealaltă navă, nu știu, era tank, petrolier, ceva, care oricum te făceai praf și gata. Și zice, în clipa aia noi am strigat către Dumnezeu, noi fiind greci, ei erau credincioși. Și zice, am văzut undeva sus, la Catar, un monah rugându-se cu mâinile așa, dar cum se ruga omul acela. Adică cu frângere de inimă se ruga. Și uite și zice, cine e omul acela care se roagă? Că noi suntem noi. Atâția suntem. După care omul acela a dispărut, dar lucrurile s-au liniștit ca și cum n-ar fi fost niciodată nimic, nu știu, nu s-au ciocnit. Și el n-a știut cine e acel om până când a venit aici și l-a văzut pe părintele Paisie când se ajungă la el. Și a zis, ăsta era monahul care se ruga acolo în Marea Chinei de Sud. Înțelegeți? Adică, nu știu cum, poate că nu i-a descoperit Dumnezeu părintelui Paisie atunci că o navă în Marea Chinei de Sud, dintr-o stare de... Poate că nu asta, dar rugăciunea lui cu frângere pentru toată lumea era lucrătoare personal pentru tot felul de cazuri pe care el nu le știa, înțelegeți? Asta era altceva, era lucrarea lui Dumnezeu că îi ajuta pe ei, ajuta pe ei. Dar el plângea pentru lume și îl durea pentru oameni și această frângere a inimii era ajutor pentru mulți. Deci e extraordinar acestea. Are o putere, nu... Cum fac yoginii chestiile mari, nu știu cum, un fel de chestii învârtite, sucite, lungi, se țin de mână și zic că fac un labirint sau nu un labirint. Spirală. Nu spiralele salvează. Dar săracele ce să facă niște spirale și ei și gândesc frumos și nu știu. Oricum, se străduiesc, încearcă ceva, dar frângerea inimii de durere înaintea lui Dumnezeu pentru oameni și fără să-i judeci, mai ales că tu ca monah trăiești acolo și trăiești curat, trăiești cum trăiești tu și auzi ce fac oamenii, auzi cum trăiesc oamenii. Păi ei, ai putea să-i judeci, ai putea să-i vorbești de rău, ai putea să-i zici, dă-le, Doamne, dă-le, nu se mai poate cu ăștia. Și totuși pe oamenii ăștia, cu atât erau mai mari oamenii aceștia și sunt mulți dintre monah care ajung să fie așa. Nu se mai poate, sfârșitul, și uite că alții reușesc să-și păstreze mila și reușesc să crească în mila aceasta și să-i se frângă inima de dragul lumii. Și aceștia ajung și sfinți mari, ca Sfântul Siloan. Pe cum se ruga omul ăsta pentru lume? Vă aduceți aminte? Dacă i-a citit scrierile. Numai pentru lume se ruga, Doamne, ai grijă, te rog, miluiește-i, nu-i lăsa. Zici, Doamne, dar nu știa el ce-i în lume? O să ziceți, nu știa ce-i în lume. Ba, știa. Știa că veneau cei mai răi ruși. Ăia care trebuiau trimiși la corecție, erau trimiși la în muntele Athos, de către țar și așa, să facă, cereau Marea Mănăstire Rusicon, cereau oamenii din Rusia, l-a construit pe acolo, l-a făcut, l-a adres. Și pe cine credeți că zimea? Pe aia, de la casa de corecție. Tot felul de pramatii, șmecheri. Și ce făceau ăia pe acolo? Unii monași s-apucau la bătaie cu ei, cu biciuri, cu nu știu ce, să se bată ca să-i țină sub control pe aia. Deci îi vedea și avea și el o grupă de astea de muncitori de tipul ăsta. Toți în jurul, șmecheri, nu știu ce, nimic, nu scoteai nimic din ei. Și deci vedea, nu să credeți că nu știa el ce e în lume. Că el vedea, trăia acolo și credea că lumea e frumoasă. Nu credea, știa el cam ce fel de oameni. Plus că năpădeau, erau aproape 2000 de monahi în mănăstirea lui Sicon și veneau corăbii zilnic din toată Rusia, de la Odessa veneau. Prin Odessa veneau. Veneau corăbii zilnic cu pelerini ruși. Păi lasă-mă printre ei, tot fel de oameni. Tot felul de tipuri, de mutre, de idei, de păreri, de nu știu ce, de... Unii credincioși, alții mai puțin, alții sucis cu totul cu mintea. Deci cunoștea cei, dar totuși asta nu l-a înrăit în inima lui față de oameni, să zică că merită oameni. Las, că am văzut eu cum sunt oameni. Și s-a frânt inima pentru oameni și l-a făcut sfânt asta. Și ce sfânt! Și l-a și ascultat Dumnezeu. Cred că o parte din... Cel puțin pentru... Știți că tot se spune că comunismul a căzut pentru... Nu știu ce, pentru Papa Pius, Ioan Pius, Papa Ioan Paul al II-lea, care a avut rolul lui, și pentru Gorbaciov, că au fost cei care cumva au sfârșit creștinismul. Au fost ce au fost. Dar cred că asemenea oameni ca Sfântul Siloan, ca Sfântul Gabriel Georgianu și ca alții care s-au rugat, asta a sfârșit creștinismul, adică comunismul. Asta a făcut să se termine cu această nebunie. Nu... vieții oameni politici care încercau și ei în felul lor, cum se străduiau și ei. Păi gândiți-vă că Gavril Georgianu, după ce ca monah la o mare întâlnire de 1 mai în care se aduceau cinstiri lui Lenin, lui Stalin, Stalin care era georgian, tablouri imense, care bisericile aproape toate din Tbilisi erau închise și numai tablourile și statuile lui Stalin, al lui Lenin, al lui nu știu care, prin tot. Și aproape că oamenii plângeau și aduceau ofrande ca la zei în fața lor. Ca la zei, ca la zei făceau. Și el n-a mai răbdat, domnule, când a venit astăzi. N-a mai răbdat, zice, nu se poate. Și s-a dus în fața tablourului lui Lenin, care era răzmat de cea mai importantă clădire a Partidului Comunist Georgian din mijlocul Tbilisiului și cu nu știu ce cherosen pe acolo. El a îmbrăcat în monah. Și a pus foc la tablou. Și care a luat-o de jos și a ars. Știți că era un tablou de ăsta cu placaje, cu pânză, cu tot felul pe acolo. Și avea și pe la margini multe, multe becuri care tot făceau ca la Moș Crăciun sau ăla, nu știu. Și ălea când a ajuns focul la ele, pușcau toate și părea că a venit armata, că pușcă cineva, că face atentat, că... Și a zis, voi vă închinați la Lenin ca la Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Și printre cei care, bineînțeles că mulțimea a sărit asupra lui și erau să-l facă praf, pur și simplu. Mulțimea dezlănțuită, oameni obișnuiți. Și l-a salvat poliția, care, miliția, care l-a... Stai să-l judecăm noi. Pentru că ei credeau că cine știe, l-a trimis cineva, o organizație secretă, stai așa, să scoate de la el totul. Și printre oamenii care se ocupa de el, a fost Șevar Nase. Cel care era ministru de externe al lui Gorbaciov, când a fost marea schimbare cu perestroica, cu toate cele. El a fost unul dintre oamenii cei mai importanți care au schimbat Rusia. Șevar Nase, care era georgian, dar în timpul ăla când s-a întâlnit cu Gavril Georgianu, era un simplu mai marele comuniștilor georgieni. Atâta era, nu era. Și ăsta a fost destul de îngăduitor. Și a zis, ce ai avut, mă, monahul în cap? Ce era în creierul tău? Și asta îi spunea, nu se poate să vă închinați la, ca la idol, că nu știu ce, nu știu ce. Și zicea, dați-i să mănânce, nu vedeți ce amărât. Deci avea inimă bună. Păi ați vreau să-l omoare și el îl păzea. Zice, lăsați-i, îl păzea, să-i în pace. Și unii au sărit asupra lui să-l omoare acolo și a zis, măi, ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta o să pățiți toți, vai de capul vostru ce o să pățiți dacă îl omorâți pe ăsta. Și atunci Sfântul Gavril Georgian a zis, mâna lui Dumnezeu să fie asupra ta, l-a binecuvântat pe Șevar Nase și a zis, să facă prin tine minuni mari Dumnezeu. Și a făcut. Prin Șevar Nase și prin Mihail Gorbaciov s-a schimbat istoria lumii, înțelegeți? Pentru că a avut milă ăla. Știți că iar cu mila. A avut milă, domnule, a avut milă sărac. I s-a rupt inima, mă, lăsa, nu vedeți ce am mărât, mă, lăsați-l, mă, în pace, mă. Ce aveți, mă, cu el? Adică, numai pentru că a avut milă Dumnezeu, de fapt a schimbat istoria cu un om. Printr-un om. Dar și prin rugăciunile lui Gavril Georgian, nu? Că el cumva l-a îndrituit și a dat har Șevar Nase să înceapă ceea ce a început. Deci sfinții aceștia care aveau milă, care aveau dragoste, uite, ca sunt mai puternici decât trupele mari și decât, nu știu ce, comandouri specializate. Dacă aveți întrebări, să nu mai tot vorbesc numai eu singur. Ce nu putea să le spună bătrânilor bolnavi? Ce am putea? Ce am putea să le spunem bătrânilor bolnavi care, din cauza suferințelor și a bolilor, sunt în depresie și ori nici nu vor să trăiască, nici nu mai vor să trăiască, nu au motivație și putere să-și ducă greutatea bolilor cum putem să îi încurajăm? În primul rând, să știți că faptul că oamenii ajung așa denotă într-un fel faptul că nu s-au pregătit pentru asta. Adică noi, să știți că osteneala a tinereților voastre, a maturității voastre, este ca să strângeți credință, să strângeți putere, să strângeți că atunci când vor veni încercările peste voi ale bătrâneții, ale bolilor, voi să știți puterea Lui Dumnezeu, să știți lucrarea Lui, să știți că trebuie să treceți și voi prin suferință și moarte ca și El, dar să nu cădeți în deznădejde. Deci, să știți că asta e o chestie care o strângi în perioada vieții tale și pe care te dumirești, în care te dumirești, te trezești și zici, Doamne, asta trebuie să fie, așa trebuie să trec și eu, a trecut Maica Domnului prin asta, a trecut Mântuitorul prin asta, au trecut toți sfinții prin asta, dar nu o să scap eu. Dacă asta e calea de ieșire din viața asta, izmerenia asta, izmerenia bolilor, suferințelor și până la urmă a morții, o să trec și eu bine. Și până la urmă, pentru mine este o cinste, pentru că dacă a trecut Hristos înaintea mea, e sfântă calea aceea și eu merg pe ea. Și cu siguranță și pe mine mă va privi Dumnezeu și mă va lua de acolo. Și nu mă va lăsa. Deci, cumva, dacă te pregătești pentru asta și dacă vezi că și constați că nu ești mai deosebit decât ceilalți oameni, că nu poți tu să schimbi nici costatură de un cot înălțimea ta, nici să faci un fir negru-alb, nu așa că te gândești, nici nimic nu poți și că totul stă în mâna Lui Dumnezeu, tu fă ce poți omenește, protejează de cât poți, fă ce poți, dar pregătește-te și pentru aceasta, exact cum Mântuitorul i-a zis lui Petru. Acum ești tânăr și unde vrei tu te duci și faci ce vrei, dar vei fi bătrân și altul te va încinge și te va duce unde nu ți este voia. Adică smerenia bătrâneților, a oboselia, a faptului că nu te mai bagă nimeni în seamă atunci. Nu era vorba chiar și numai de momentul morții. Nu știu dacă știți, dar Petru a ajuns la bătrâneți adânci și a fost destul de chinuit pe acolo prin Roma. A fost și arestat, a fost și... S-au întâmplat multe. A și fugit la un moment dat să fugă din Roma când erau persecuții. Vă vedeți seama dacă el la bătrâneții lui a ajuns să fugă din Roma, ce persecuții erau, ce venea și peste el. Nu era ușor, adică nu stătea undeva liniștit și n-avea nicio problemă. Avea. Și după aceea a vrut să fugă, nu l-a mai lăsat Hristos, l-a întors înapoi. Și asta era, asta este bătrâneția. Și atunci ce poți face tu, cum poți să-l încurajezi, dacă el nu s-a pregătit cât de puțin și dacă oamenii au trăit tot timpul parcă cu zugrăvit în ființa lor că ei sunt niște zei care nu vor muri niciodată și că dacă vor trăi nu știu cum și vor mânca nu știu ce, ei vor fi fericiți și nu vor avea nicio problemă până la sfârșit. Asta e o mare greșeală pe care și-au indus-o și acum s-au trezit în fața ei o iluzie pe care acum trebuie să se deziluzionează. Acum urmează deziluzia. Și atunci, asta nu înseamnă că trebuie să te îngrijești, dar trebuie să știi că asta e calea de ieșire din lumea aceasta. Nu este alta, nu este alta. Nu este alta. A smereniei este calea. E a smereniei. Și că Hristos a trecut prin calea asta smereniei și că Maica Domnului a trecut și că Sfinții au trecut și toți au trecut, nu va scăpa niciunul. Înțelegeți? Oamenii încearcă acum să scape de această ieșire prin smerenie din lume care îi mântuiește, poate e ultima care îi mântuiește, această smerenie care trebuie să o accepți. Și n-ai ce face. Și au ei singur viața sau fac un fel de eutanasie medicală și nu știu ce. Și încearcă tot fel de căi. Nu știu. Nu-i acuz pe oamenii aceștia și nu zic că nu fac bine. Nu știu ce. Nu mă bag. Mai ales când e vorba de suferințe. Dar cred că își taie din posibilitățile de a limita pe Hristos și de a se folosi măcar de ultimele aceste șanse de smerenie pe care altfel nu știu cum le pot dobândi de a ieși din lumea aceasta pe calea lui Hristos. Și atunci își fac rău, lor într-o anumită măsură rău. Într-o anumită măsură, dar nu vreau să trag concluziile și să fiu mai deștept. Ce poți să faci? Să-i ajuți pe acești oameni să... Exact cum m-am bucurat foarte mult când, nu știu unde, în Belgia, în Olanda, acum câțiva ani s-a dat libertate la această cale a eutanasiei medicale, la cerere. Și foarte multe centre de bătrâni și așa au fost foarte bucuroase și wow. Și un centru de bătrâni creștin în care era condus de un creștin catolic, a zis, noi nu suntem bucuroși pentru această lege, pentru că noi nu-i aducem aici pe acești bătrâni ca să-i învățăm cum să moară, să-i omorâm noi. Și să le asigurăm și să le facem viața cât mai frumoasă, cât mai umană și suferința să fie, să le fim alături în toate, să-i apropiem și de Dumnezeu în perioada aia, să-i lăsăm să se apropie și să le facem viața cât mai frumoasă și să simtă că sunt oameni apropiați lor, în jurul lor, care nu-i leapădă, nu-i uită, nu-i bajocoresc, nu-i vorbesc de rău, nu se uită cu scârbă la ei și vrem să moară frumos. Nu am vrea să se sinucidă ei. Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis omul acesta. Da, asta ar fi. De fapt, asta a făcut și Sfânta Tereza de Calcuta, nu? Luau oamenii aceia de pe stradă, tot felul de indieni, care știți cum trăiesc, vai de capul lor. Și aceștia trăiau ultimele zile acolo în așezământul ei și ziceau că sunt în rai, îmbrăcați curat, frumos, tratați ca niște oameni, în sfârșit. Și ei toți spuneau, sunt în rai? Nu ești în rai. Mai cu tine sunt îngeri? Nu sunt îngeri. Deci, și trăiau frumos și aveau ultimele zile frumoase. Ceva de genul ăsta ar trebui cumva, nu să se asigure omului să se sinucidă cât mai repede. Nu cred că asta e calea. Deci, să facem binele pe care îl putem face față de acești oameni. Și să nu-i judecăm, oricine ai fost ei. Cum putem să facem milă cu persoanele care au invidie sau gelozie față de noi? Păi să ai milă pentru că și tu ai invidie și gelozie cât casa. Asta, dacă nu ai pentru că nu te-a atins cineva în punctele tale sensibile. Că fiecare dintre noi avem noi punctele noastre sensibile. Avem noi locurile noastre în care zicem, așa, dacă a mine nu-i nimeni acolo și acolo și acolo și mă pricep, nu știu ce. Dar dacă acolo ești atins, unde crezi tu că ești mai deosebit și acolo ești bajocorit, vai de mine și de mine câtă invidie și gelozie se ridică în inima ta. Sau dacă cumva se întâmplă să-ți pui inima în ceva. Că ăsta e unul dintre pericolele la care ne expunem atunci când călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu, care spune, iar tu să nu, inima ta să nu ți-o pui pe nimic pe pământ. Și să ți-o pui în cer, unde furul nu fură. Și în care molia nu roade, și în care rugina nu roade. Și pericolul cel mare e să-ți pui în ceva pe pământ inima și în momentul acela altcineva poate să-i atenteze la acel ceva, ori artă, ori om, ori ce-o fi, indiferent ce-o fi. Poate să atenteze la chestia aia sau să fie mai interesant el în lucrurile, să fie mai puternic el, mai priceput el în lucrurile, să aibă mai multă întâietate în lucrurile acelea sau cu omul acela și se ridică în inima omului o invidie și o gelozie înfricoșătoare și asta e pentru că ai călcat cuvântul lui Dumnezeu să nu-ți pui inima. Să nu-ți pui inima nimic pe pământ. Să știți că e tămăduitor cuvântul ăsta. Cine poate să-l țină, se va izbăvi. Dacă spui inima, chiar și copii, chiar și părinți, chiar și până și soț sau soție, dacă spui inima, ești în pericol de a fi făcut praf și pulbere, înțelegeți? Ești în pericol de a fi, și diavolul se va ocupa. Știți, exact cum făcuseră izraelienii un sistem special în jurul fâșiei Gaza înainte, în care dacă intrai, nu știu, 100 de metri și o muscă mai mare, și eu vedeau pe... imediat era văzut. Nu știu, dar arabii au știut să depășească chestia asta și au bătut joc de sistemul ăsta. Dar oricum, și o muscă mai mare imediat se vedea. Intră o muscă mai mare în fâșia Gaza, iese o pasăre din fâșia Gaza. Știau chestia asta? E așa se vede pe radarul diavolului în momentul în care un om își pune în inima altceva, în altceva decât Dumnezeu, imediat undeva este acolo o chestie care scripește na. Și diavolul zice, du-te repede, insist acolo, lovește-l acolo că-l termini. Deci adică pune pe alt om să intervină, fă pe omul acela să țină la altcineva mai mult, fă pe altcineva să țină el mai mult la acela care ții tu, sau lucruri de genul ăsta în care să te distrugă, să te facă praf și pulbere, înțelegeți? Și ți-a găsit lucruri de care să te prindă. Exact cum o minge, n-ai cum să o prinzi de o toartă, dacă e mare așa, n-ai cum să o ții cu o mână, n-ai cum. Dar dacă are o toartă, ai faci pe așa, dai de toți pereții. Așa, în momentul în care apare această dependență a sufletului tău, împătimirea ta de ceva pe pământ, dorință, așteptare pentru ceva, ți-ai pus inima în ceva, ai toartă. Atunci, frate, praful se alege de tine. Până nu te va face praș și pulbere, nu te lasă, înțelegeți? Încercați. Ar părea așa că ce ne cere Hristos că să nu spui inima nimic, în nimic, în nimic și nu pune, dar totuși în familie poză. Nu, în nimic. Sau în neam, sau în iubire de țară, sau nu, în nimic în afară de Dumnezeu. Ar părea că ce ne cere Hristos ne face fața fadă și plictisitoare, dar nu, e o salvare imensă, nu vă dați seama, fiecare cuvânt al Dumnezeu e salvare. Nu e o poruncă, e o salvare. Trece salvarea ultimă și tu zici, n-am nevoie. Păi, fugi repede la salvare, ultimul tren, fugi acolo. Deci, când cineva e așa sau vezi, se pare ție, gândește-te că Să zici că exact ca Sfânta Tereza de Lisieux. De bărbat nu m-am atins, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, aș fi fost mai rău ca Maria Magdalena, zice. Și tu să zici, nu am fost așa de gergeros și invidios până acum, dar dacă mă lasă Dumnezeu, adică dacă sunt încercat eu în punctele sensibile pe acolo, fai de capul mă, praful se lege de mine. Dacă judeci cu foarte mare asprime pe acești oameni, sigur și tu vei ajunge la stările acelea și vei fi încercat acolo, dau scris asta. Vei fi încercat. Părinte, e suficient să ne fie milă de un om aflat la nevoie, necaz, dacă nu vedem o cale să facem mai mult sau să avem dorința aceasta? Da, nu e suficient, dar totuși e mare lucru dacă ai milă și nu judeci numai ta. Dacă mai poți face și altceva în plus, e și mai mult. E extraordinar. E. Și în general se mai poate face ceva, adică dacă omul se lasă ajutat. De obicei se mai poate face ceva, dar dacă nu, și de cele mai multe ori în familie nu se poate face mai mult, pentru că cei care nu se lasă ajutați de obicei sunt în familie, care zic, a, spui tu cine ești tu, te bași tu, lasă-mă în pace, atunci mila este imens de mult și de important să o ai. Și compasiunea și durerea inimii față de acel om e imens de mult. Și nu va lăsa Dumnezeu inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Adică dacă tu ai inima înfrântă și zmerită legat de omul ăla și îți pare rău și te doare inima pentru el, nu se poate Dumnezeu să ți-o urgisească. Până la urmă, cumva te va ajuta să-ți vindeci inima și să vezi ceea ce îți doreai să se împlinească. Măcar și ca la acel ginere de care vorbea Sfântul Paisie Aghioritu, că se tot ruga și se frângea inima că socrul lui era absolut necredincios, nepăsător față de credință, nu-l interesa nimic legat de credință și tot se ruga Dumnezeu cu frângere de inimă să nu moară nepocăit acest om, să se întoarcă la Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și asta era din anii 70 și s-a dus într-o treabă undeva și când s-a întors s-a aflat că socrul a murit între timp. Nu erau ca acum telefoane să afli. Când a ajuns acasă a aflat că de două zile socrul a murit. Și era la morgă. Și a zis, nu se poate, eu am cerut lui Dumnezeu asta, eu am cerut lui Dumnezeu cu tot sufletul. Și s-a dus acolo și a zis, Doamne, eu ți-am cerut, măi, te rog, fă ceva și am înviat socrul. Am înviat socrul, înțelegeți? Mor de două zile pe beton acolo și cu nu știu ce mici autopsii pe acolo făcute. Și a înviat și a mai trăit puțin și s-a pocăit și s-a întors și s-a dus. Pentru strângerea inimii acestui om. A fost un fenomen, atunci s-a întâmplat acest lucru. Numai pentru că îl durea inima pentru el, nu se poate. Bine, erau și alte metode. Poți să ai frângerea inimii și să nu fi cerut Dumnezeu în viel. Am frângerea inimii, deci e un lucru mare să ceri asta. Am frângerea inimii și nu știu, dincolo ajută-l cum știi tu. Și poate cu siguranță Dumnezeu ar fi găsit și alte cale, dar el era chitit în chestia că trebuie să acum se pocăiască, să se întoarcă, să se spovedească. Și atunci Dumnezeu a făcut hatârul la acest tânăr. Adică până la urmă frângerea inimii lui n-a fost nebăgată în seamă. Cu siguranță erau și alte căi, dacă el așa a cerut. Da?
Părinte, da. Apropo de întrebarea de mai devreme, dacă ajunge uneori un gând de rugăciune când poate nu poți să faci altceva pentru un om, mă gândesc uneori la, adică întâmpin de multe ori tot felul de reclame din acestea cu tot felul de cazuri care au nevoie de ajutorare, se strâng fonduri pentru tot felul de oameni bolnavi și în tot felul de necazuri.
Vă spun sincer, și din experiența mea, de așa altora, mai ales altora, care s-a aflat despre ei că sunt bolnavi, că sunt în spital, că sunt necăjiți, că trec niște chestii foarte grele și au auzit prietenii, rudele și aceia s-au pus să se roage și să... Ce puteau să facă? Se rugau și ei și li se frângea inima pentru el. Oamenii aceștia au simțit. Toți vin să-mi spună că am simțit, Domnule, am simțit când s-au rugat pentru mine oameni. Am simțit eu un ajutor imens. Deci au simțit un ajutor greu de explicat în cuvinte atunci când un om, când doi, când trei, când șapte, când chiar cu toată inima se roagă pentru cineva. Și acesta poate fi până la tămăduire, în trepte cum, dar să ajungă până la tămăduire omul acela, sau poate fi doar că a mai trecut o noapte și a mai trecut o zi și a putut să ducă și ceea ce prea de nedus a reușit să o ducă. Și am auzit pe mulți când asta, pe mulți. Și asta era întrebarea.
E bine măcar să ne rezumăm la rugăciune când
da,
poate ne
altceva.
Simțim un pic agasat și hărțuit de cererile astea să contribuim financiar.
Și altceva ai putea să faci. A, da, nu, asta nu se poate, că poți ajuta pe câțiva, pe cum poți tu, cum știi tu, dar nu. Mai degrabă, știți aici chestia asta cu mii de cereri, dați-mi și mie, dă și mie, pune și la, pune și la, se, ar trebui să aveți răspunsul Sfântului Apostol Petru, care nu avea, nu avea de unde. Și după învierea Mântuitorului și imediat după Rusalii, el merge la templu să se roage împreună cu Ioan, Evanghelistul, și un om bolnav, șchiop în fața templului, dă și mie, ajută-mă, ajută-mă. Adică omul în sine arăta că e un disperat, e disperat. Numai că e bolnav, că e șchiop, că nu mai avea nici mâncare, nu mai avea nici aia, nu mai avea. Și a zis, el a zis, bani și argint nu am să-ți dau, dar ceea ce am să-ți dau. Și la, s-a rugat lui Dumnezeu pentru el. Și a chemat pe numele lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu asupra lui. Și asta a avut să-i dea. Adică, și asta și voi. Deci, la marea majoritate, asta puteți să le dați. Să ridicați un gând, nu să ziceți, o să ziceți, da, ce folos are gândul meu de drag, de bun, de, gând, de, de milă, de frângerea inimii. Păi, oricum, nu ajută cu nimic. Ba, da, l-ajută, l-ajută. Adică, există ceva, nu știu, din frângerea inimii tale care se o aduce să-l ajute pe acel om mai mult decât că trimis $2, nu știu ce, 7, 10, ce mai trimiți pe acolo. Da, dacă poți să faci și asta, fă, dar nici să nu ajungeți niște disperați care toată ziua nu mai aveți cu ce trăiți, pe aia așteptați de la Dumnezeu minuni, că am dat și la ăla, și la ăla, și la ăla, și acum trebuie să mă ajute mama și tata sau să cer de la prieteni, sau nici așa, nu. Mai degrabă vă îndemn să fiți ca Petru. Cum explicăm faptul că în Facere, capitolul 1, se spune că a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, iar în capitolul 2 ne zice că nu este bine să fie un singur pe pământ. Păi sunt două referate care vorbesc despre același lucru. Despre facerea lumii și facerea omului. Și unul vorbește foarte pe scurt și după aceea celălalt, al doilea, vorbește mai pe larg și mai detaliat. E ca și cum ar zice, noi, copiile, te-am făcut pe tine și te-am făcut om și te-am născut și te-am crescut pe nu știu ce copil. Și după aia, la capitolul 2, începi și să vezi cum te-am făcut pe tine. Și începi să zici cum l-ai făcut pe ăla. Te-am croșetat așa, te-am pus așa, te-am așezat așa, nu știu ce. Și așa, deci așa, așa se întâmplă în Scriptură. Deci prima dată se vorbește în mare și după aceea se spune mai detaliat cum s-a întâmplat lucrurile. Asta e explicația pentru care nu m-am spovedit foarte de mult timp, mi-aș dori, dar îmi e foarte greu să mă deschid în fața cuiva cum să fac să trec peste această neîncredere pe care o am. Până mai ai multă, până mai ai cumva o anumită mândrie, părere, că să nu aibă părere rea despre tine, cineva, nu prea se poate face nimic. Când nu mai ai aceasta și știți, când te doare ceva foarte tare, nu mai contează că e pe coapse, că e pe nu știu unde, că mergi la doctor, mor. Adică nu mai contează că dacă nu vezi răcat, vai de mine. Așa și, așa și aici. Încă nu te doare foarte tare. Știți, dacă zici că, hai, dacă nu mai zic, atunci mai rabdă puțin. Ce facem cu păcatele de care nu ne pare rău? Le mărturisim la spovedanie sau așteptăm să avem părere de rău ulterior la și le mărturisim? Păi, nu ne pare rău. Păi și asta zici, da, am făcut păcatul ăsta, știu că e păcat, încă nu-mi pare rău. Rog pe Dumnezeu să-mi deschide inima să văd că e rău. Nu că până aștept, eu mai stau vreo 2 ani, acum simt că îmi pare rău. Nu. Și cu necazul ăsta mergi la Dumnezeu. Nu știu de ce nu-mi pare rău. Nu-mi dau seama că e un păcat. Îi cer lui Dumnezeu să mă minească, să-mi arate că e... Deci, chiar așa să mergeți, cu multă sinceritate la Dumnezeu. Să facem, să zicem Tatăl nostru pentru o fată, Patricia, are nevoie de ajutor. Acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Nu mai duce pe noi nisică, ci ne dovește cel rău, ca Ta este împărăția și cerea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
Și-a pururea fericită și prea nevinovată,
și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne, Doamne Dumnezeu, să o binecuvânteze. Ne vedem mâine, poi ne vedem.